Welcome to the Digital Ambitioso Podcast, the ultimate show for driven and ambitious Filipinas who want to replace their corporate jobs with a thriving digital career and live life on their own terms. I'm your Tita Shane, a certified public accountant turned online freelancer and now in the process of becoming my own boss as an online entrepreneur. I'm so honored that you chose to spend your time with me today. Now let's get into the show. Welcome to the very first episode of the Digital Ambitioso Podcast. Ayan, finally, nakapag-relaunch na rin. Actually, this is not the first episode. Kung titingnan niyo sa Spotify, my very first episode talaga. Ngayon, tatawagin na lang natin siyang bonus episode. And today, we're gonna talk about starting over again, which is like itong podcast na to is the exact example of starting over again. Iniwan ko siya 2 years ago. Sinimulan ko siya, iniwan ko siya 2 years ago, and then binalikan ko siya ulit. It's starting from scratch, alam mo yun, nawala na lahat ng files. But we are here today, and we are gonna be talking about how I would start freelancing in 3 months, the steps that I would take, kung kailangan ko mang bumalik from scratch as a freelancer, ano ba yung mga steps na gagawin ko. And para rin to sa lahat ng mga part-timers or nasa corporate world na magkaroon din sila ng action steps kung ano ba talaga yung gagawin nila. Kasi ang dami-daming training tsaka free resources ngayon, napaka-overwhelming. Pero walang action steps na binibigay as to ano ba talaga yung dapat unahin, anong gagawin. So ito yung pag-uusapan natin today, okay? Starting over again always has this stigma. Before tayo pumunta doon, I just want to help you reframe your mind about starting over again. Kasi pag sinabing you start again, there's always either nahihiya ka, anong sasabihin ng iba, nagde-day one ka na naman. Ito gusto ko tong tanong na to eh, nakailang day one ka na ba? Diba? Yan yung parating tanong sa atin kapag nag-weight loss challenge tayo, nagda-diet, balik alindog, o di kaya may mga project tayo sa bahay na hindi natatapos, arts, crafts, music, kung ano man yung passion mo, di ba? And then sa business, and sa work mo or sa studies mo, nakailang day one ka na ba? And usually, kaya rin ayaw nating mag-day one ulit. Kasi nakakahiya. Kung yung sasabihin ng iba, naku, nakailang subok na ako, hindi pa rin successful. Alam nyo, if you actually think about it, para sa akin, kaya ako rin sinimulan yung podcast na to kasi I deserve another day one. And you deserve another day one as well. You deserve as many day ones as you need to. Sometimes, you know, hindi lang rin tama yung panahon or hindi lang rin tayo tama pa. Yung alam mo, the version of ourselves that made that day one is different from the version of ourselves right now that is making this day one. You're not really starting from scratch kasi nakailang day one ka na. So you already have the knowledge and experience of the previous day ones. There should be no shame in multiple day ones. Like, what the heck? Kayaan mo na ako kung nakailang day one ako. Kahit na day one version 135 pa yan, diba? I want you to know that there should be no shame in that. Ang kalaban mo lang talaga is yung sarili mo. And pagdating naman sa freelancing, halos lahat naman siguro tayo na nandito sa mundong to, or if you're someone from the outside na gusto palang pumasok sa mundong to, halos lahat naman siguro kami, iba yung pinag-aralan namin, iba yung tinapos namin, tapos iba rin yung ginagawa namin ngayon. So, kunyari sa akin, certified public accountant ako. And then, ngayon, yung company ko is social media content production. Nasa creatives na ako, nasa graphics na ako, nasa videos na ako. Ang layo nung path from business, accounting and finance, papunta dun sa creative graphics and videos. So, paano ko nakaya na... Ang parating tinatanong sa akin is, paano mo nakaya na mag-risk ng ganun kalaki? Kasi ang laki ng job opportunities sa accounting, lalo na pag nag-abroad ka, as in, malaki rin talaga yung income doon. Pero para sa akin kasi, may concept sa business na tinatawag na sunk cost. Okay? Ibig sabihin nun, yung mga na-spend mo na before na hindi mo na pwedeng mabawi, dapat hindi sila part ng decision making mo. That is a concept in management accounting. Na kapag nagde-decide ka for a future decision, may mga sunk cost, mga nagastos mo na before na hindi mo na pwedeng bawiin, dapat hindi sila part ng factors na kinoconsider mo for that future decision. So para sa akin din, sabi ko, yung pinag-aralan ko sa accounting, tsaka yung experience ko, parang sunk cost na siya para sa akin. Parang dapat hindi ko na siya i-consider, hindi ko na siya consider as sayang kasi kahit ano namang gawin ko, wala nang way na mababawi ko yun. And let's, ako kasi, ilang taon na ba ako nung... napag-aalaman yung edad natin. Ilang taon ba ako na nag-start ako ng freelancing? 2016 kasi yun eh. So, almost 30 na rin ako. And then, sabi ko, mas sayang na hindi ko subukan tong opportunity na to kesa sa bumalik ako sa accounting. Kasi para sa akin, alam ko na yung magiging future ko pag bumalik ako sa accounting. Kasi government agency din yung naghihintay sa akin eh. I already have a job offer na government agency na nireject ko rin. O, diba? Sabi niyo, sana all nagre-reject ng job offer. Yung iba nga nahihirapan maging regular. Pero yun yung reality eh. Nireject ko yon to go full-time sa freelancing kasi alam ko na dito mas malaki yung opportunity ko. Yun talaga yung ambisyosa move na ginawa ko is to burn the bridge of accounting and then completely move towards freelancing. So sa'yo rin, di ba? Ano ba yung masayang sa'yo? Let's talk about ano ba yung masayang, yung past na ininvest mo or yung future na pwede mong ma-achieve through freelancing or kung hindi man freelancing, kung anong mga career yan or kung anong business yan. I always have this mantra na choose your sayang. Kasi sayang din naman yon, tama, it's valid, sayang yung past na pinag-aralan natin, yung previous na experience natin or yung work natin ngayon na nagbibigay ng opportunity or nagbibigay ng parang survival natin. Sayang din naman siya. But then there is also this side of the coin na sayang din yung future opportunities na kayang ibigay ng freelancing. Imaginein mo yun, hindi mo kailangang maghintay na may mamatay or may ma-promote para lang... para lang makaangat ka. Hindi mo kailangang magmanapak ng paan ng ibang tao. Hindi mo kailangang mag-pull down ng mga tao para lang umangat ka. Kasi dito kanya-kanyang effort lang rin naman tayong lahat eh. So that is what I really love about freelancing. And now, sabi mo, oh shit, tama ng kwento yan. Tamang kwento na. Punta ka na dun sa action steps mo. Okay, teka lang. Hanapin ko notebook ko kasi... sinulat ko talaga siya. Okay. This is an overview of what I would do on a weekly basis. Hindi ko naman binayday, grabe, 90 days. What to do in 90 days. I just put them into weeks. So this is what I will do in 3 months. So this is given na 12 weeks to. And after 3 months, I'm sure, guys, I'm sure after 3 months, magkakaroon ako ng client if I do this. And so sabi mo, hala, ibig sabihin ba kami rin? Possible. Ayokong mangako, pero possible. Actually, probable. Pwede kang magka-client dahil dito sa action steps ko na to. Now, should I make a workbook nitong action steps? Should I make a coaching plan na group regarding these action steps para may makausap kayo, may matanungan kayo? That I do not know. But you tell me, when you listen to this and you find value in it and you feel like you want more, Shane, gusto kong magtanong sa'yo about this, anong gagawin dito, anong step-by-step dito, let me know and we could do something about this. I just don't want to parang take so much steps in advance kasi I know that this could add value but I don't know if this would be something na you would want, the detailed version of this. So let me know. Let me know in the Facebook group or DM me para malaman ko yung feedback mo about this 3-month action plan, okay? So, ang kinonsider ko dito is yung mommy na kagaya ko na dating nagtatrabaho rin. So, siguro si mommy may 2 hours a day lang na extra. Kaya rin to naging 3 months eh. Pero siguro kapag wala ka talagang trabaho, tambay ka ngayon. Makakayanin mo to in a month or two. Sa totoo lang. Kayanin mo to in a month or two. Kapag busy ka and 2 hours a day lang yung kaya mong ibigay, yung plano ko dito is 3 months for you. Okay? Now, week 1. Kunyari, sisimula ka agad-agad ngayong July. Okay. Week 1 is magsa-self-assessment ako. Ibig sabihin ng self-assessment, titingnan ko kung ano yung skills na available sa akin ngayon. Skills ko na galing sa work, di ba? Kung nagtatrabaho ka na, may mga skills ka rin naman na galing sa work. Guys, ito yung problema natin eh. Kapag tumitingin tayo ng skills, sinasama natin agad si passion, which is also really good kung saan ka magaling, ano yung gusto mong gawin. Pero alam mo, isa sa mga na-realize ko rin sa buhay as I mature, and hindi na ako ganun ka-idealistic, passion is a privilege. Passion is a luxury. Sometimes, the things that we do passionately, we're not paid for. And the things that we do that we are paid for, hindi naman natin ganun ka-love. But it pays the bills and it provides for the people that we love. Diba? So, ngayon, wag ka na lang muna masyadong judgmental sa self mo. Ano ba yung mga alam mong gawin na feeling mo pwedeng maging related dun sa tech world, okay? Pwede mo ring ilista dun lahat ng hilig mo. Sige, lagay ka na lang muna dun mga music, mga art, ano ba yan, science, whatever. Health, baka mahilig ka sa health, women empowerment, LGBTQIA++, mga ganyan-ganyan. Ano ba yung mga things or advocacies that you're really passionate about? And then, ano yung mga skills mo? You have a self-assessment. Week 1 to, ha? So, parang feeling ko mga isa-dalawang araw, ganun. Diba? When you discover yourself. So, 4 hours naman siguro, may malilista ka na. So, you list down lahat ng skills mo and things that you love. Next is market research. Pumili ka ng isang platform. I really suggest Upwork. Sorry, biased ako sa Upwork. Sa Upwork ako umangat eh. Sa Upwork, gumanda yung buhay ng buong pamilya ko. Kaya, biased ako sa Upwork. And also, one of the reasons why is, ang Upwork kasi, napaka-global na platform. So, parang ang dami talagang clients and freelancers doon. Now, Shane, anong market research? Hindi ko naiintindihan. Paano gawin yan? Okay, ganito. Number one, maghanap ka ng job post. Pagpasok mo ng Upwork, maganda sana to pag may screen sharing eh, no? Sige, malay nyo, makagawa tayo ng parang in-depth na workshop, di ba? Tapos gawin natin to. Pero sa ngayon, ito na lang muna. Pagpunta mo ng Upwork, pumunta ka dun sa jobs and maghanap ka ng jobs na related yung skills na nilista mo kahapon ng isang araw na kasi nag-self-assessment ka na. Type mo dun yung skills mo kung meron dun. Okay? Anong jobs yung lumalabas pag tinatype mo yung skills mo? Marami sa atin ang galing sa BPO din na customer support or email or cold caller or parang alam mo yon, chat support. So write that down. Parang walang judgment lang. Tingnan mo lang what are the available jobs in that skill. Meron ba talaga? Kasi malay mo wala. Pag wala, that means kailangan mo ng bagong skill, di ba? Or kailangan mong mag-upskill or mag-reskill. Now, sa market research, isa pang titingnan mo doon, sa mga jobs na nakita mo yung skill mo, ilan ang freelancers na nag-a-apply? Kasi pag parating marami, ibig sabihin nun, baka, alam mo yun, mataas din yung competition sa ganong jobs or sa ganong skills. Next, tingnan mo yung freelancers. Di ba kanina naghanap ka ng job? Ngayon naman, titingnan mo yung freelancers na may kapareho ng skill mo. Okay, anong titingnan mo sa kanila? Tingnan mo kung ano yung nasa profile nila. Ano ba yung binibida nila dun na may skills, di ba? Anong binibida nila dun na mga character nila or anong mga tools ang alam nila? Ilista mo yun lahat. Hanap ka ng mga 10 freelancer din sa skill set mo, the same skill set mo, and then take note ka ng lahat ng mga nilalagay nila sa profile nila. Gagamitin mo yan mamaya kapag it's your turn na maggawa ng profile. Ganun din sa jobs. Hanap ka ng 10 jobs, ilista mo ano ba yung mga hinahanap ng client. Ano ba daw dapat ang mga alam mong tools? Kunyari, sa amin sa graphic design, dapat ba marunong ba mag-illustrator or okay na ba na Canva lang naman palang hanap nila? Dapat ba nagfo-Photoshop talaga, ganun? Or baka may iba silang gamit na may iba silang gamit na mga ano na mga platform sa video editing, carry na ba yung CapCut lang or dapat ba naka Premiere Pro or baka okay lang naman baka DaVinci Resolve ganun. So titingnan mo yun, ano yung nasa job description, ano yung hinahanap nila. Okay, tandaan mo lang yun. Yun yung parang market research natin. Next, week 2. Pick a niche and then get training. So, ito na. Ang problema kasi sa mga freelancers ngayon, kahit na mga nakaumpisa na, gustong-gusto nila nagbibili ng courses na that will take away their focus from the skill that they already have. Now, kung gusto mo talaga na bumilis yung pag-angat ng career mo dito sa freelancing, hindi pwedeng papalit-palit ka ng skill. Pero, sa bagay, may journey din kasi. Ako dati, sumubok din ako ng ibang skill. Pero, yung goal mo sa pagpapalit-palit mo is hanapin mo kung ano yung bagay sa'yo. Hindi pwede na alam mo na itong bagay ito sa'yo, ito yung bagay sa personality mo, itong bagay sa skill set mo. And then, just because may training doon na sabi, uy, mas malaki daw yung kita doon sa ganitong skill. Hala, sige, bili ka rin ng course na yun. Tapos, alam mo yon. So, may binabagayan din kasi yung mga, tulad sa akin, hindi ako pwede sa mga admin task kasi hindi bagay yung utak ko sa admin task. Dapat sa akin talaga nasa creatives. So, know yourself. Kasama din yun sa self-assessment. Ano yung bagay sa'yo at ano yung hindi bagay sa'yo. Para kapag naghahanap ka ng work, alam na alam mo kung ano yung hahanapin mo. So, now the trainings. Kung ano yung nalista mo doon, di ba, nag-self-assessment ka and then nag-market research ka. Lahat ng kulang doon sa market research na sabi, ay, kailangan pala ganito pero di ko kasi alam to eh. Or, ay, kailangan pala may ganito akong background or whatever. Kailangan pala magamit ng ganitong tool pero hindi ko alam to eh. Yun yung tingnan mo sa YouTube. Kasi yun na lang rin naman yung kulang mo. Alam mo, in freelancing, mag-e-evolve ka talaga dahil sa client. Minsan, iba yung needs ng client. Hala, sige, pag-aralan mo na naman yan. Pero, yung goal mo lang ngayon, kasi nag-uumpisa ka pa lang is, tandaan mo to ha, minimum hireable skill. Ibig sabihin, ano yung minimum amount of skill, ano yung minimum package na pwede kong gawin sa sarili ko or pwede kong ibigay sa client ko na willing siyang bayaran yon. Minimum hireable skill. So, kunyari, sa graphic design, nag-hire naman sila ng Canva eh, tapos social media graphic designer lang. Hindi mo naman kailangan na mag-Photoshop agad, na mag-InDesign, na mag-Illustrator. Kasi ibang skill din yun. Diba? Kunyari, nag-layout ng workbook. Etc. So, parang tingnan mo dun sa market research mo, ano yung hinahanap nila, tas punan mo lang yon, ano yung pinaka-minimum dun, tas yun lang muna yung pag-aralan mo sa YouTube. Kapag wala sa YouTube, pwede kang kumuha ng course. Marami namang courses dyan, bumili ka, meron namang mura lang, kasi nag-uumpisa ka pa nga lang, diba? So, sa week number 2 hanggang sa week number 3, ang gagawin ko, pupunan ko yon. Lahat ng kulang ko. Yung goal ko, again, is not to be a master. Yung goal ko is to have the minimum hireable skill. Kung ano lang yung pwedeng ma-hire sa akin. And then I will grow with the client or I will grow na na-hire na ako. I will just work outside hours, outside my client hours para ma-upskill ko yung sarili ko. Okay? And then, in the fourth week, gagawa ako ng personal project. So parang, in 1 month pa lang to. In 1 month. So, in the fourth week, gagawa ako ng personal projects ko. Kunyari, writer ka. Every day, gawa ka lang ng something na a blog. Gawa ka ng blog in a day. In 5 days, guys, Monday to Friday, if you dedicate that time to building your first portfolio, Shane, wala pa kong client, paano ko magkaka-portfolio? Ikaw lang, gawa-gawa ka lang ng something dyan. Pag-isipan mo, 'di ba? Pag graphics design ka, gawa ka diyan ng parang passion project lang na graphic design. Gusto mo ba maging t-shirt designer? O edi gumawa ka ng 5 t-shirt design sa 5 araw na 'yan. Kung ano ka, kung medyo mas may time ka, edi gawin mong 10, ganun. Pero sa isang week na 'yan, gagawa ako ng 5 portfolio items. So ilalatag mo lang rin naman 'yun sa Canva or sa Google Slides kung 'yun yung mas alam mo. Or sa Google Docs kung writer ka, 'di ba? Para mapakita mo yung writing mo. Kung ano man 'yan. Kasi may course ka na eh, 'di ba? May course ka na nakuha week 2 and 3. Pinag-aralan mo na yung course na 'yon. So, sa week 4, probably week 3 and 4, depende kung gano'ng katagal yung course mo. Yung ibang course kasi nasa 8 hours. So, parang isang week din yun. Yung iba nasa 15. So, parang dalawang weeks din yun. Depende sa course na kukunin nyo. Pero, week 3 and 4, mag-start ka nang mag-build ng portfolio mo. Now, the question is, Shane, admin ako eh, or chat support ako. Paano ako mag-build ng portfolio? Okay. Diba sabi, may mga tools na kailangan mong alam gamitin? Ang gagawin mo is, kapag ginamit mo yung tool na yun, screenshot mo. That is, ang portfolio guys, hindi lang siya para lang sa mga graphic designer at video editor. Kahit na social media manager ka or admin support ka lang, pwede kang magkaroon ng portfolio. Ang gagawin mo lang is isi-screenshot mo lahat ng ginagawa mo as proof na nagawa mo yon, okay? Now, punta tayo sa month 2. Buong month 2, I will dedicate to finding a local client who will give me experience. Kanina, yung ginawa kong 5 portfolio projects or 5 portfolio items, sarili ko lang yon. So ngayon, kailangan kong i-test yung natutunan ko dun sa course, yung na-related din sa skills ko or sa experience ko at sa ginawa kong portfolio na 5 items, kailangan kong makakuha ng internship. Free internship. Huwag ka munang magpabayad. Second month mo pa lang naman. Ang goal mo dito is makakuha ka ng experience na related dun sa skill na gusto mong i-build. So, kunyari, nasa graphic design ka. Mag-offer ka sa mga graphic design houses or studios na you will work for them for free, offering 2 hours every day. Kung anong task ang ibibigay nila sa'yo. So, the reason kasi why kailangan mo munang mag-decide kung ano yung skill na gusto mong i-build is this will help you also find kung saan ka mag-i-internship. Meron kasing ibang, ma'am, pa-intern naman dyan sa company mo. Pero alam mo yun, hindi naman sila sure. Parang kahit na ano lang, basta may matutunan lang ako. So, paano mo ngayon mabibuild yung skill na yon na meron sa'yo? Baka iba pala yung ginagawa namin sa gusto mong gawin. So, parang nagsayang ka lang talaga ng oras. So, that is a waste of time for both of us. Kasi, ititrain kita, pero hindi naman pala kita mahahire. Kasi, hindi rin naman pala aligned dun sa skills mo tsaka sa interests mo. So, buong month, second month, magfe-free internship ako. Yun yung gagawin ko. Hanap ako ng local client or, eto, hanap ako ng international client. Pwede akong mag-post sa Facebook group or pwede akong maghanap sa mga, tawag nito, sa Instagram ng mga tao ng ideal clients ko and yun yung isa-serve ko. Pero kung takot ka pa, mas ano na local muna. Local agency or local company, dun ka muna mag-serve. Para at least Tagalog lang, di ba? Kapag hindi ka pa ganun kaano sa English mo, ka-confident sa English mo. Now, punta tayo sa week 4 of month 2. Since nag-course naman ako nung month 1, may ginawa na akong 5 portfolio items. Tapos, nag-internship na ako nung month 2. Sa month 3, before month 2 ends, sa week 4, ibibuild ko na yung profile ko. So, yung profile ko, ibibuild ko dun kung anong platform yung pinag-market research ko. So, kunyari, Upwork. Mabibuild ako ng profile sa Upwork. Lahat nung, di ba kanina sabi ko, i-check nyo rin yung mga freelancer kung ano nilalagay nila sa profile nila. Ngayon na magbibuild na ako ng profile, yun yung magiging inspiration ko. Yung profiles nila, yun yung magiging inspiration ko sa paggawa ko rin ng sarili kong profile. And then, magdadagdag ako dun sa portfolio. Kung ano yung nabigay ko na work nung nag-internship ako, yun yung ilalagay ko dun sa portfolio. And then, manghihingi ako ng testimonial from the client and from my coworkers. Kunyari, isang client lang naman yung parang napag-internan mo na kapag internship ka. Kunyari, isang client lang naman yung company, di ba, na nakapag-internship ka. So, hingi ka ng testimonial from the client and hingi ka ng testimonial, kunyari, from your coworkers, ganun, para at least may 2 or 3 testimonials ka na pwede mo rin i-add doon sa portfolio mo. Now, month 3. Punta na tayo sa month 3. Dito na ako mag-a-apply talaga. And buong month 3, every day, hanggang sa makakuha ako ng client. So, Yung kailangan mong matutunan dito is how to craft better cover letters. Yun na, ito na yung challenge sa month 3. So sa month 3, baka yun na rin yung panoorin ko sa YouTube, di ba? Yun na yung isa-search ko sa first week. How to craft better cover letters, how to handle interview, ganun. Marami sa inyo ang hindi confident sa English. Alam nyo, conversational English na para maging fluent ka, you should hear it. Okay? And then written English, para maging magaling ka, you should read it. So, ibig sabihin, if you want to be fluent dun sa interviews mo, dapat pala nung July, week 1, sa month 1, week 1, month 1, dapat dun palang magsimula ka ng manood ng English na series. Parang teleserye dito sa atin. Magsubaybay ka ng English na series. Makitawa ka sa kanila, i-ano mo yung mga expression nila, mga jargons na, mga sinasabi nila dun sa, yung mga expression nila pag nagko-converse sila with each other, na with friends and family or with co-workers. Huwag kang manood ng news kasi baka yun yung mapasok sa tenga mo tsaka sa utak mo. Baka ganun ka rin ka-formal magsalita pagdating sa client, di ba? So, dun ka sa mga series or movies na more on parang family-oriented or makikita mo talaga na nag-i-interact talaga yung mga tao with each other. Alam mo yun, yung hindi yung masyadong drama or masyadong action. As in yung parang teleserye style talaga kasi very conversational yun. So if I was someone na hindi fluent sa English, right away, every day, manonood ako ng 30 minutes to 1 hour a day on my rest. Periods, parang on my break time, yun yung gagawin ko. Manonood ako nun hanggang sa dumating ako sa month 3. Alam nyo kasi, hindi naman kailangan na may accent ka rin eh. Pero kailangan na naintindihan mo kung yung sinabi ni client para tama rin yung ma-respond mo sa kanya. Yung mahirap kasi dun, baka oo ka ng oo, tapos hindi mo na pala naintindihan yung instruction niya kasi it's not just hindi ka fluent, hindi ka rin anong tawag dun? Hindi mo rin makomprehend kung ano yung sinabi niya. Oo ka lang. yes. O, diba? Yes ka ng yes. Tapos, di mo pala naintindihan lahat. So, that's what I will do. And then, for the rest of month 3 talaga, no holds barred every day hanggang sa makakuha ako ng first client. Mag-a-apply lang ako ng mag-a-apply. Now, ito trick na ituturo ko sa inyo. One thing that could help you make a client is free trial projects. Nag-apply ka, no? Wala ka pang client experience talaga na totoo except for your internship. Ang gagawin mo, part of your proposal is, I'm willing to do a free trial project to see if this is a good fit or to try if I could provide you with the output that you want. That is an irresistible offer for clients. Imagine nag-trial period kayo. Pwede kayo mag-trial period ng 1 week, di ba? Or sa mga graphic designers yan, I don't know, 3 or 5 pieces na free design, or sa video editors, 1 or 2 videos na free trial. That would really help the client decide na, sige nga, subukan ko nga tong si Shane. Anyway, there is no risk. The client would sometimes say no to you because there is a risk in hiring you, lalo na wala kang experience. Makikita naman nila yun eh. Kunyari, di ba, sa resume mo or sa portfolio mo, parang ang fresh pa. So, one way to lessen the risk of them hiring you is for you to say, ito yung nagawa ko, di ba? Ito yung naging internship ko, but for you, I will also do a free trial project. Pero ito naman, at least pag okay na to, then you would be able to bag the job already. Maha-hire ka na talaga pag okay yung trial project. Never accept a trial project that is good for 1 month. Ha, internship na tawag doon. Parang, wag naman ganun. Yung trial project, maximum na talaga 1 week. Pero yung mga pwede mong gawin in 1 or 2 days, ganun lang yung duration ng trial project. It works even for me, ha? Na matagal na ako sa industry, it works even for me. If I need to get clients or if I need to get clients in a different industry, kunyari nasa personal brand ako eh, gusto kong kumuha ng real estate, yun yung gagawin ko. Pero hindi ko pa naman gustong kumuha ng real estate. Pero kung gusto kong kumuha ng video editing client na nasa real estate, yun yung gagawin ko. Sasabihin ko sa kanya, wala akong experience sa real estate eh. Personal branding lang yung experience ko. Pero bigyan kita 5 free reels. Nakakaya kong gawin yun kasi may team ako. Pero kapag ako lang mag-isa, baka sabihin ko, bigyan kita 2, bigyan kita 2 or 3 reels na about real estate and then let's see if it would be a good fit. So, ayan na! And I'm so sure, after 3 months, may client na ako. And if you work faster, mas may time ka kaysa dun sa ini-imagine kong mommy na naka-part-time lang tapos may anak pa, 2 hours a day lang siya makakapag-hanap ng clients and makakapag-build ng freelance niya. Mas mabilis pa sa 3 months na kayang-kaya mo itong gawin. So, with that, welcome to the Digital Ambitiosa Podcast. Welcome to my world. I hope to see you in the Facebook group. Tell me what you think, your biggest takeaway, and what will you implement right away after hearing this episode. And I will see you on the next one. Kasi the next one, we will be talking to Mommy Romela, who is a digital agency owner. Now, if you know someone who is already freelancing and wants to scale, that episode naman is for them, especially if they're also a mom like me and Mommy Romela. I will see you in the next episode. Bye!